Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі ми будемо говорити про Німеччину, одну з найбільших країн Європейського Союзу, одну з тих країн, яка має найбільший вплив і яка має найбільшу, мабуть, корупційну складову, якщо ми говоримо про те, яким чином політики Німеччини залежать від російських грошей. Щоб більше дізнатися про це, ми попросили доєднатися до нашого ефіру Андрія Портнова. Він є професором історії України Європейського університету Віадріна, це у Франкфурті на Одері. Пане Андрію, добрий день, чи чуєте нас?
Доброго дня, чую вас дуже добре.
Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Тож от ми пам'ятаємо ще на самому початку війни, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що особливі оці стосунки між Німеччиною та Росією, вони все завершилися. Ну і після того вже там третій майже місяць ми бачимо, що ну не дуже вони завершилися. Як ви вважаєте, чи справді Німеччина, як то кажуть, спалила мости з Росією?
Ні, звісно, що ні. Звісно, що ні. І я скажу більше того, отаку формулу спалити мости з Росією, я щось не можу собі пригадати у виконанні жодного німецького помітного політика чи інтелектуала. І мені здається, нам в Україні варто це розуміти, що справді і історично, і економічно, і якщо завгодно культурно, Німеччина має не просто зв'язки з Росією, це не просто зв'язки, це те, що навіть німецькі колеги деякі називають комплексом Росії. Тобто Німеччина має комплекс Росії. І от зараз цей комплекс, він, звісно, опинився під ударом, під питанням, під запитанням, можна так сказати, але це аж ніяк не значить, що йдеться про, ну, скажімо так, про зірвання контактів чи про зовсім нове бачення Росії. Мені здається, якраз навпаки, що в німецькому і суспільстві, і політиці дуже сильна тенденція, ну, скажімо так, шукати певних виправдань чи аргументів на користь утримування надалі у цього комплексу.
А от коли ви говорите про комплекс, я ще чув таке, що ну, є думка, що у німців є чувство відчуття провини щодо Росії, ну, тобто вони асоціюють оту Другу світову війну СРСР саме з Росією. І також говорили про те, що нібито мало виникати інше почуття провини щодо того, що там Меркель і політики німецькі, що вони зробили в Україні, ну те, що ми бачимо зараз. І далі, я тут перепрошую, що це таке довге запитання, питання заплутане, але далі були заклики саме німецьких політиків про те, що ну ні, ми не маємо маємо відчувати якусь провину щодо України, ми тут не до чого. Тож, чи є зараз відчуття провини щодо України і чи взагалі це важливо?
Та, я чудово розумію це питання. Ну, якщо говорити про війну, от дивіться, от недавно минуло 9 травня, правда? Я був не менше, ніж, думаю, дуже багато хто, наше посольство, обурений рішенням міської влади Берліна. Підкреслюю, це було рішення міської влади, не федеральної влади, а саме міської влади Берліна, де, до речі, переважає та сама партія, до якої належить канцлер Шольц, тобто соціал-демократи, так? А саме рішення прирівняти українську символіку державну до символіки тих псевдореспублік, так, і Російської Федерації. Отже, про що це свідчить? Про те, що справді в категоріях війни дотепер дуже сильний стереотип, що війна в Радянському Союзі і проти Радянського Союзу була війною в Росії і проти Росії. От. Ми, звісно, коли я кажу, ми, я маю на увазі істориків, починаючи від Тімоті Снайдера, і можна ще називати різні імена, намагаємося нагадувати про те, що Радянський Союз – це не тільки Росія, що війна була в першу чергу на території України і Білорусі, так? Що найбільше жертв було там, найбільше окупованих територій було там, а не в Росії. Але повірте, що це дуже так повільно доходить до свідомості, тобто оця карта відповідальності Німеччини за злочини нацизму, вона дотепер досить успішно розігрується, ну, скажімо так, прямо російською пропагандою, так, і російською політикою. Це перше. А щодо відповідальності за актуальну ситуацію, тут, мені здається, це навіть ще цікавіше питання, тому що З одного боку, ну ми почули заяви колишнього міністра закордонних справ, нинішнього президента Штайнмайера, який, ну давайте так, визнав свої деякі помилки. Він наказав, якщо так зовсім уважно прочитати, там було не зовсім про відповідальність, там було про визнання деяких його помилок у політиці щодо Росії.
Ну що він був неправий, так.
Абсолютно так, що він був неправий. Але там не було сказано, що тепер ми маємо відповідальність перед Україною. Що, до речі, дуже шкода, дуже шкода. Ну от, а колишня канцлерка Меркель, як ми знаємо, взагалі мовчить. Оце її мовчання, воно досить таки і показове, і сумне, тому що, ну, мені здається, вона би мала все-таки висловитися з приводу того, що відбувається, і чому відбувається. Тобто, до чого я це кажу? Мені здається, що от в таких високих політичних колах, в елітах, все-таки відчуття того, що Німеччина, німецька політика співвідповідальна за те, просто кажучи, що Путін таки наважився розпочати повномасштабну агресію, так? Оця свідомість, вона, якщо існує, то вона дуже слабенька, і вона не формулюється в категоріях відповідальності, за яку треба якось, ну скажімо так, компенсувати щось Україні або розплатитися. Це дуже прикро, це може змінитися, побачимо, тому що політична дискусія – це завжди динаміка, це дуже динамічний процес, це може змінитися, але як наразі… От мене що ще дуже так цікавить в такому дискурсі німецьких політиків, от дуже цікаво сказав один з провідних діячів партії Меркель, так, християнських демократів, він сказав приблизно так, ми всі помилялися. Тобто, коли ми кажемо, ми всі помилялися, це ніби з одного боку ставить всіх на одну позицію, хоча це не зовсім правда, тому що були голоси в німецькій політиці і раніше, які, наприклад, казали, що Північний потік 2 це ніяка не чиста економіка, це якраз чиста політика і геополітика. Ну от, а по-друге, ця ідея, що всі, вона ніби нівелює цей момент, розумієте? Бо якщо всі помилялися, отак от склалося. Так що насправді Україні не варто мати ілюзій, як на мене, не варто мати ілюзій, що в німецькому політику, мій суспільстві, оце відчуття відповідальності за певні помилки в політиці щодо України, що воно аж таке сильне. Мені так не здається.
Ну от ви знаєте, ми ж говоримо про те, що ми маємо розділяти німецьке суспільство, ми маємо розділяти на громадян Німеччини, так, які підтримують Україну, і на політиків, які думають про те, що вони потім мають переобратися, правильно? І отут, ну, на фоні тих скандалів, які з'являються в міжнародній пресі, так, у міжнародних медіа, де говориться і про ту прем'єр-міністерку німецької землі, яка отримувала російські гроші для того, щоб позбавляти щоб Північний потік 2 був поза санкціями американськими, тобто запобігати тих санкцій Штайнмайер і Шрьодер, який є саме офіційно є на зарплатні російській. Чи це насправді змінює щось для німецького суспільства у тому плані, за кого вони будуть голосувати потім?
Ну, бачите, велика спокуса сказати, що так, і от на ці вихідні...
Кажіть, як є.
Власне, от я до цього і веду. І на ці вихідні були вибори, дуже важливі, до речі, вибори, в дуже великій, дуже впливовій землі, північна Надренія Вестфалія, це там, де центр, це місто Кельн або Кельн, так? Ну от, і ця земля історично зазвичай вибирає радше такі більше ліві партії, і от цього разу там перемогли християнські демократи. Тобто це та партія, лідер якої, так, Крістоф Мерц, був не так давно в Києві, зустрівся з Зеленським, приїхав, попри те, що ані Шольц, ані Штайнмайер ще до Києва не доїхали. От тепер питання, дуже серйозне, до речі, питання, чи цей результат виборів, який от-от стався кілька днів тому, так, чи він є також свідченням того, про що ми говоримо, тобто певного незадоволення німецьким суспільством тим, як правляча коаліція вирішує певні питання зовнішньої політики. Чи тут більше йдеться про якісь локальні речі? Ну, зрозуміло, так, бо це все-таки Німеччина, це справді федеративна країна, це справжня федерація, де є багато локальних проблем. І от для мене самого це питання неочевидне, скажу відверто, неочевидне. Я думаю, що тут все разом змішалося докупи з тим, що все-таки для пересічних німців, які голосували на місцевих виборах, не думаю, що вони вибирали претендента в першу чергу через позицію партії щодо України. От. Тепер дивіться щодо корупції. З корупцією в Німеччині загалом то досить таки серйозно. Це правова держава, це дійсно правова держава. Тобто будь-який доведений факт корупції, чи, наприклад, знаєте, от плагіату там були міністри освіти,
от, теж, я пам'ятаю, покривали. Так, там був
абсолютно
міністр, який
все.
Щось там, от, якісь дисертації, так, наукові праці, так, які так, щось там сплагіатував, так.
Абсолютно. І ця людина, це фактично теж корупція. Ну, правда, це коли вкрадено, так, вкрадена інтелектуальна власність, то ця людина іде в відставку. Щонайменше, тут навіть нема питань. Ну, от, тому, якщо факти, скажімо, корумпованості будь-кого з нинішнього уряду будуть доведені, то я не заздрю цим особам, так? Водночас, скажу відверто, я не до кінця розумію, чому Шрёдер, попри все те, що він говорив, робив, і, власне, звідки він отримує зарплату дотепер, от, що він ані не позбувся місця в партії, так? Ані не позбувся певних привілеїв, як колишній канцлер. От бачите, це ілюструє, до речі, такий момент, що формально, от підкреслю, формально, він німецького права не порушив. Тобто він, можливо, порушив якісь моральні засади, але це вже, як то кажуть, його сумління вирішує, прийнятно це чи ні. Але оскільки формально він права не порушив, то щодо нього жодних санкцій і немає. От так це виглядає.
Та зрозуміло, а от, знаєте, одна з таких причин, коли говорять про там нібито пацифізм Німеччини, чи про те, от, яка кількість німців підтримує те, щоб постачати Україні зброю, важку зброю, там говорять про те, що цей відсоток зменшується насправді під час війни, то називають ще антиамериканізм Німеччини, тобто говорять про те, що це є важливий фактор. А от чи можете ви пояснити, який там може бути антиамериканізм, на чому він ґрунтується?
Ну от насправді це правильна теза. Я сам не раз про це говорив і постійно кажу, що для того, щоб зрозуміти, чому в німецькому суспільству загалом нелегко підтримати Україну, так? Нелегко прийняти оцю тезу про важливість постачання озброєнь. Дуже нелегко прийняти тезу про, наприклад, вступ України до НАТО. Так? От, як це не дивно може для нас звучати, але одна з підставових причин буде, власне, оцей антиамериканізм. Тобто, Україна тут виступає не як суб'єкт, а просто як певне поле, так, чи простір, де, значить, треба, умовно кажучи, протиставитися, і тут, як, звісно, кажу це в лапках, як цитата, агресивній політиці НАТО і США. Тепер звідки це береться? Насправді, історично, оцей антиамериканський сентимент, він в Німеччині досить сильний і зовсім не новий. Він існував і до Першої світової війни, і до Другої світової війни. Його можна знайти в цитатах, знаєте, від... умовно кажучи, від Бертольда Брехта, який взагалі був дуже такий, все-таки прорадянський, пролівий письменник, в велику міру сталіністський письменник також, якщо завгодно, до таких авторів, як, наприклад, не знаю, чимало німецьких філософів, Герман Гесс і так далі, і так далі. Про що йдеться? Тобто оцей історичний антиамериканізм, це було відкидання, знаєте, відкидання такого американського так званого меркантилізму, так, значить, торжества долара, так, значить, економічного багатства, процвітання, заради якихось таких, умовно кажучи, духовних цінностей, якими Німеччина вважала себе носієм.
Ох, мабуть, ну, це от їх поєднує з Росією, духовні цінності.
Абсолютно.
Так.
Ну, от я ж до цього і веду. І оця якраз штука така тонка, філософська, якщо завгодно, вона справді поєднує з Росією. І вона, до речі, пояснює, на мою думку, велику міру, чому, і це правда, чому в німецькому суспільстві дотепер такі популярні впливові, скажімо, там тексти Достоєвського, так, популярні, наприклад, та взагалі популярна російська культура як така, назвімо речі своїми іменами. Чому вона близька? Тому що ця ідея, знаєте, в німецькій історії була така ідея Зондервек, тобто особливого шляху. Вслухаємося в це, особливий шлях. Ну, це, власне, те, що говорить російська філософія, російське слов'янофільство і так далі, і так далі. І воно справді досить таки добре лягає одне на одне. От. І тому ще, скажімо, в часи холодної війни КГБ чудово це розуміло і теж грало в Західній Німеччині на оцих антиамериканських настроях. Отже, ці настрої нікуди не зникли, вони надалі тут. І вони розігруються при кожній нагоді, також, на жаль, в контексті постачання Україні зброї. Чи, наприклад, хто допомагає Україні більше. Так, от зараз у всіх є таке враження, можливо, не безпідставне, що Україні військово найбільше допомагають Велика Британія і США. Правда?
Ну так, так, а вже ж.
От. Ну, от. От, і я не раз чув від німецьких колег, журналістів в стилі, ну так, це мабуть правда, але ж подивіться, Німеччина допомагає найбільше гуманітарно, в сенсі, приймає дуже багато біженців, надає їм допомогу, і це теж правда, от це теж правда, просто отут починається оця цікава річ, бо коли ти допомагаєш біженцям, це вписується от в цю логіку пацифізму і боротьби за мир, так? А коли ти надаєш важке озброєння, то одразу виникає аргумент, ага, ми таким чином ескалюємо конфлікт.
Ну, зрозуміло, що тут
насправді
логіка...
Насправді це ескалює інша сторона.
Так, це логіка так, дивна, логіка, тому що ми не можемо, що, знаєте, якщо ви даєте прихисток біженцям, я зараз якісь дуже банальні речі говорю, але все рівно, що це просто означає, що ну, такий стан в Україні, що люди мають бігти, що там жінки та діти, та люди літнього віку мають бігти з цієї країни, мають бігти зі своїх домівок. Ну, зрозуміло, слухайте, а от те, що ви кажете, так, ну, дуже прикро, що Україну не сприймають як суб'єкт, так, ну, що як те, що ви говорили, як територію, як те, що там відбувається якесь протистояння Росії, НАТО чи там Сполучених Штатів Америки. Ну, і також ви говорили про те, що СРСР сприймають як Росію, тому і говорять про от таку провину щодо Другої світової війни. А от що взагалі, які стереотипи щодо України мають німці? Що вони знали про нас і що вони про нас дізналися, крім того, що ми оця героїчна нація, яка зараз всіх здивувала і боронить свою землю?
Так. Це дуже важливе питання справді, бо я вважаю, що дотепер, на превеликий жаль, дотепер в уяві пересічного, навіть добре освіченого німця, Україна практично не має або має дуже мало того, що я називаю культурно-політичною суб'єктністю. Тобто, усвідомленням того, що це абсолютно окрема, самостійна, повноцінна культура, мова, держава і історія. Тобто оце уявлення про те, що Україна, ну все-таки, це частина Росії. Воно дуже сильне, воно історичне закорінено, це зрозуміло. От, і воно розігрується весь час. Плюс другий стереотип, який насправді поширювався всі ці роки, і тут мало що змінилося, це ототожнення України з націоналізмом. Причому в негативному ключі, щоб у нас не було ілюзій. Значить, коли оце постійна розмова про націоналістичність чи націоналізм України, це аж ніяк не комплімент. Це в негативному ключі. І от що цікаво, зверніть увагу, що дуже цікаво, що оцей стереотип націоналізму тотального, так, він співіснує зі стереотипом того, що, ну, а власне, повноцінної нації, може, там ще й немає. Так казав покійний екс-канцлер Гельмут Шмідт, так казали чимало істориків. Так дотепер я чую практично щодня щось в такому стилі в різному виконанні. Розумієте? Тобто, з одного боку націоналізм, з другого немає нації. От. І все це досить небезпечні речі, тому що вони ніби, скажімо так, вони ніби підкидають таку думку, що от, власне, як сказав Путін в тих своїх промовах жахливих, що Україна – це продукт дуже, дуже новий, так? Продукт спочатку ленінської політики, потім розпаду Радянського Союзу. І от я завжди там в своїх лекціях, виступах кажу, що слухайте, ну це м'яко кажучи, не так. Україна – це не продукт розпаду Радянського Союзу і навіть не продукт ленінської політики. Вона існувала значно раніше. Німецькі переклади Тараса Шевченка існували задовго до Леніна і так далі, і так далі. Але це якось забулося і це грає меншу роль. Тому проблема України, сприйняття України в німецькому суспільному медійному просторі, як на мене, в першу чергу, це проблема от максимального доведення того, що Україна є повноцінною культурою з власною історією. з власними діячами, з власним проєктом, з власними аспіраціями. От, це наразі ми тільки десь на початковому етапі, чесно вам скажу, на початковому етапі. А що змінила війна? Давайте так, з одного боку, це факт, Україна стала знову, як під час Майдану, темою номер один всюди. Я думаю, що найрозпізнаваніший українець тепер, це, звісно, президент Зеленський.
Плюс посол Мельник.
От я тільки хотів сказати, плюс мій друг Андрій Мельник, абсолютно, це вже в німецькому контексті. Так. Плюс Андрій Мельник, який, до речі, посунув, це треба чесно сказати, трошки в бік Віталія Кличка, братів Кличко, бо раніше от брати Клички, це були найрозпізнаваніші українці, зараз все-таки ні. Ну от, але оцю глобальну проблему, тобто проблему того, що Україна це не просто... значить так, це не просто держава, де зараз відбувається війна, найстрашніша в Європі за багато років, а те, що Україна – це також глибинна, глибока історія, самобутня культура, оцей момент надалі потребує, ну, скажімо так, додаткового роз'яснення. І це велике завдання, я скажу, і для української культурної дипломатії, і для німецьких ЗМІ. Ну, для нас усіх, насправді, для нас усіх. Тобто Україну повинні нарешті сприйняти як... От так я сприймаю, знаєте, от там Швецію, чи Францію, чи Іспанію. Тобто ні для кого не є сумнівом, що це самобутня країна, мова, культура і історія. От так само має бути щодо України.
Ну, ми будемо ще все робити для того, щоб саме таким чином нас сприймали. А от ми зараз говоримо про історію, ми говоримо про якийсь контекст, так? А давайте трошечки про теорії змови. От є, наприклад, теорія змови про те, що план Німеччини та й Франції от загальмувати постачання зброї в Україну, щоб у нас не було спроможності відбити оці тимчасово окуповані землі, заморозити цей конфлікт, ну, як вже зробили Меркель та Оланд. Так, чи хто там був, так, Оланд був, під час Мінських угод, та зберегти газ для Німеччини. І таким чином Путін зберігає своє обличчя. Ми пам'ятаємо про те, що президенту Зеленському пропонував президент Макрон. От чи виглядає це для вас ймовірно? От, дивлячись на те, які є тенденції серед політичних та інтелектуальних еліт Німеччини?
Оце дуже хороше запитання. Це дуже хороше запитання. Я скажу відверто, на жаль, можливо, чи на щастя, в мене немає доступу до жодної, ну скажімо так, неофіційної інформації, бо я припускаю, що такі речі, вони зараз дуже інтенсивно обговорюються в кулуарах, правда? От. Але з того, що є не в кулуарах, з того, що кожен може почути, я відверто скажу, я дійсно маю таке відчуття, що от не тільки Шольц, як особа номер один в Німеччині, а загалом велика частина німецьких еліт, вони бояться, або так, побоюються одночасно двох речей, і я до кінця не знаю, чого більше. Тобто одна річ, якої вони побоюються, це, умовно кажучи, перемога Путіна в сенсі втілення цього божевільного плану, значить, захоплення всієї України, виходу на кордони ЄС, НАТО і так далі, і так далі. З другого боку, вони бояться перемоги України в такому сенсі перемоги, знову таки, як повернення всіх територій, включно з Донбасом і Кримом, так, створення нового потужного центру впливу на сході Європи. От як узгодити ці два побоювання? Це дуже цікаве запитання. Тому що воно не узгоджується. Ну, ми це всі розуміємо, я думаю, так? І от зверніть увагу, що Шольц не так давно в якомусь інтерв'ю, він так і сказав, що я вважаю, що Україна не має програти, але я також вважаю, або якось так нам наступно сказав, і також я вважаю, що Росія не може перемогти. Тобто Росія не може перемогти, Україна не має програти, але він не сказав, інакше, він міг сказати незначно, він міг сказати дуже просто. Україна має перемогти, Росія має програти. Він вибрав таку формулу, з якої, от, власне, не зрозуміло до кінця, яка є ота, значить, ідеальна конструкція Європи. Тепер, що я про це думаю? Я особисто думаю, що це певна ілюзія. От знаєте, щоб зрозуміти німецьку політику, мені здається, треба розуміти таку річ, що вона будується на чомусь, на чому, до речі, українська політика дуже рідко будувалася, ну, в мирний час, а саме. Вона будується на консенсусі, дуже широкому консенсусі, і вона будується на утримуванні статус-кво. Тобто, вона, німецька політика, особливо зовнішня, вона дуже реактивна, вона реагує на щось, на Путіна, на Трампа, на там, не знаю, на ще якісь процеси. Вона не дуже спроможна формулювати якусь сміливу концепцію на майбутнє, якусь візію. І, відповідно, німецькі політики, вони часто тримаються оцих призвичайних схем, розумієте, от з Росією, з ЄС і так далі, і так далі. Замість того, щоб сміливіше уявляти оцю нову конфігурацію. А нова конфігурація буде 100%. Це вже очевидно, що воно не буде так, як було. Такого моделі повернутися в 23 лютого, так, 22 року, такого не буде. І тому мені здається, насправді, якщо так серйозно, вирішальним моментом для розуміння політики і Шольца, і Штайнмаєра, і, значить, інших членів правлячої коаліції, буде ставлення Німеччини до питання членства України в ЄС. От ми побачимо дуже скоро, або Німеччина таки рішуче підтримує прискорену процедуру членства, правда, розгляду заявки і так далі, або вона буде це блокувати. От залежно від того, як вона себе поведе, на мою думку, оце і буде офіційна відповідь на ваше запитання.
Ну, ми вже побачили те, що Макрон сказав про те, що євроінтеграція України може зайняти десятиліття, і те, що ми маємо, вони мають створити якусь окрему політичне утворення для України, і вже Шольц сказав, що він це підтримує. Тож подивимося. Пане Андрію, дуже дякую вам за цю розмову. Андрій Портнов, професор історії України Європейського університету Віадріна, був з нами на зв'язку. Зараз ми послухаємо новини від Анни Ільницької. Після новин я повернусь до цієї студії.
Спеціальний ефір на радіо НВ.